Radio Europa Liberă, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la emisiunea de seară. După gaze, căldură și carburant, s-ar putea scumpi și electricitatea. Cel mai mare furnizor de electricitate, Premier Energy, cere aproape dublarea tarifelor. Centrala de la Cuciurgan ar putea veni și ea cu noi tarife. Și mai are diplomația o șansă în Ucraina? Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Sicudean.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a declarat că tensionarea situației de la frontiera Ucrainei îngrijorează profund Republica Moldova. Într-un mesaj video difuzat azi pe Facebook, Sandu a spus că președinția, împreună cu guvernul și parlamentul, examinează scenariile de dezvoltare a crizei și evaluează riscurile pe care le prezintă aceasta. Totodată, șefa statului și-a exprimat speranța că tensiunile din regiune vor fi gestionate prin dialog și negocieri diplomatice. Tot astăzi, Maia Sandu a spus ambasadorilor din țările Uniunii Europene, acreditați la Chișinău, că Republica Moldova rămâne solidară cu Ucraina. Potrivit unui comunicat de presă de la președinție, discuția șefei statului cu ambasadorii, ținută online, a vizat în special situația tensionată din regiune. Șefa statului a menționat că prioritare sunt viața și siguranța cetățenilor, dar și că Republica Moldova rămâne solidară cu țara vecină. Ministrul de Externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, a sugerat la o întâlnire avută astăzi cu președintele rus Vladimir Putin că în criza ucraineană există încă spațiu pentru diplomație. Întrebat de Putin dacă crede că mai este o șansă ca diplomația să triumfe, Lavrov a răspuns că posibilitățile noastre sunt departe de a fi epuizate. La această etapă aș sugera să continuăm și să le consolidăm. Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, a sosit astăzi la Kiev pentru convorbiri cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Călătoria lui Scholz în Ucraina va fi urmată de o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin mâine la Moscova. Înaintea plecării spre capitala Ucrainei, Scholz a scris pe Twitter: așteptăm semnale urgente de deescaladare de la Moscova. Și a adăugat că acțiunile militare ar avea consecințe foarte serioase pentru Rusia. Liderul din Belarus, Alexander Lukashenko, și președintele rus Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna aceasta pe fondul unor manevre militare comune care contribuie și ele la alimentarea temerilor de o invazie rusească în Ucraina. Lukashenko a spus astăzi că se va întâlni cu Putin în viitorul cel mai apropiat pentru a decide când, în ce condiții și după ce calendar vor începe trupele rusești să părăsească Belarusul după exercițiile ce ar urma să dureze până la 20 februarie. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat jurnaliștilor la Moscova întâlnirea Putin-Lukashenko, însă nu și agenda ei menționată de liderul de la Minsk. Pentru alte știri legate de tensiunile ruso-ucrainene, vizitați pagina noastră de net, unde găsiți un blog live împrospătat pe parcursul zilei, ca și conturile noastre pe rețelele sociale. Deputații Partidului Socialiștilor din Republica Moldova au propus ca persoanelor nevoiașe să li se acorde câte 100 de lei pe lună în contextul scumpirii pâinii. Socialiștii au înregistrat un proiect care prevede acordarea acestei indemnizații pensionarilor și beneficiarilor de alocații sociale cu venituri lunare sub 3.000 de lei, transmite IPN. Într-o declarație pe SRM se spune că guvernul a mărit pensia minimă cu 20% în octombrie, însă această mărire a fost ștearsă la modul real de creșterea prețurilor între timp, care în cazul pâinii ar fi de 25-27%. Moldova Gaz a informat că a plătit integral chitanța către Gazprom pentru toate gazele importate în ianuarie și lucrează să achite și banii pentru prima jumătate a lunii februarie. Sper să reușim, suntem în grafic, lucrăm, a declarat pentru site-ul anticorupție.md directorul Moldova Gaz Vadim Ceban, adăugând că el este optimist și în privința plății pentru prima jumătate a lunii curente, care trebuie făcută până la data de 20 februarie. Declarațiile vin după ce în ianuarie Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, a aprobat o nouă majorare a tarifelor pentru gazul livrat consumatorilor la solicitarea Moldova Gaz, pe motiv că tarifele vechi nu acopereau prețul gazului procurat de la Gazprom. Tariful stabilit a fost de 15 lei și 18 bani pentru un metru cub de gaze. Frank-Walter Steinmeier a fost ales duminică președintele Germaniei pentru al doilea mandat de 5 ani, obținând o majoritate consistentă de voturi în adunarea federală, care include membrii ai Bundestagului și reprezentanții landurilor federale. În discursul său de după alegeri, Steinmeier a vorbit despre importanța apărării democrației și a menționat de asemenea că Europa este amenințată acum de război. El consideră că Rusia ar fi responsabilă pentru escaladarea situației din cauza acțiunilor sale agresive împotriva Ucrainei. Soția politicianului rus de opoziție, întemnițat Alexei Navalny, a cerut autorităților ruse să-i permită să fie prezente la procesul ilegal și rușinos al soțului ei în colonia penitenciară unde este deținut. Iulia Navalny a condamnat autoritățile ruse într-o postare pe Instagram astăzi, spunând că dosarul împotriva soțului este așa de patetic încât autorităților le e frică să țină procesul la Moscova. Acesta este un proces ilegal și rușinos, iar felul cum a fost organizat dovedește că soțul meu este un om onest, a mai spus Navalny.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri și analize găsiți mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Vizitați și paginile Europei Libere de pe Facebook, Instagram, Odnoclasnicii sau YouTube. Și așteptăm desigur mereu impresiile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică a anunțat pentru miercuri viitoare o ședință publică în care va examina două cereri pentru majorarea tarifului la curent electric, cereri venite din partea distribuitorilor. Perspectiva acestor majorări pe fundalul altor creșteri de prețuri era evidentă, mai ales din octombrie, când s-a scumpit și gazul natural, pentru că singurul furnizor de energie electrică pentru malul drept este o centrală de pe malul stâng al Nistrului, care folosește gazele la producerea energiei. Dar autoritățile moldovene au sperat, se pare, că scumpirea de curent nu se va întâmpla până în aprilie 2022, pentru că atunci expiră contractul de achiziție și pentru că, așa cum se afirmă la Chișinău, centrala de la Cuciurgan oricum nu ar plăti gazele cu sau fără scumpire. Liliana Barbăroșe s-a interesat dacă, când și cum s-ar putea totuși amâna aceste creșteri de tarife.
Luna trecută, Agenția Energetică de la Chișinău a recepționat cereri de majorare de tarife de la Premier Energy, cea mai mare întreprindere distribuitoare care furnizează curent în sudul și centrul țării, și de la distribuitorul din nord. Prima cerere e pentru o majorare de 85%, iar cealaltă pentru 47%. Tot luna trecută, însă, atât șefa Cabinetului de Ministri de la Chișinău, cât și ministrul responsabil cu infrastructura din executiv au făcut declarații liniștitoare pentru cetățeni, spunând că tariful la curent ar trebui să rămână neschimbat până cel puțin în luna aprilie, când se încheie contractele bazate pe prețurile vechi. Miercurea viitoare, însă, cu aproape două luni înainte de termenele anticipate de cei doi demnitari, agenția se întrunește pentru fixarea tarifelor la curent. Iar șeful acestei agenții, Veceslav Untila, a și semnalat că decizia care se așteaptă va fi cel mai probabil de majorare. Un proiect de decizie pe care a publicat-o această agenție în ajunul ședinței de miercuri prevede și ea majorări, deși mai mici decât cele cerute de distribuitori. Premier Energia a solicitat o creștere a tarifului de la 1,51 lei la 2,79 lei pentru un kilowattoră. În proiectul agenției, creșterea e de 1,92 lei. În cazul celelalte companii, cererea e de la 2 lei și 4 bani la 3 lei și 6 bani pentru un kilowattoră, în timp ce Andreea publică un preț de 2 lei și 25 de bani pentru un kilowatt. Guvernul, care încă din noiembrie, când s-au scumpit prima dată gazele, a asigurat de mai multe ori consumatorii că prețurile la curent nu le vor urma pe cele la gaze, nu a comentat de această dată cererea furnizorilor. Când explica lunile trecute de ce crede posibilă evitarea încă o vreme a scumpirii de curent, Natalia Gavrilița spunea că măcar și din solidaritatea furnizorilor cu consumatorii, dar la fel pentru că în perioadele trecute acești furnizori ar fi vândut curent mai scump decât i-ar fi impus prețul de achiziție. Toate aceste companii nu s-au adresat la ANRE pentru reducerea tarifului când se înregistrau devieri financiare pozitive, a spus ea și a adăugat. Eu cred că e normal în această perioadă să fim solidari. Centrala de la Cuciurgan, momentan singurul furnizor al malului drept, dar situat pe cel stâng și controlat de gigantul rus Interraoyes, cumpără la fel ca malul drept gazele din Rusia, dar așa cum se afirmă în mediul experților de la Chișinău, nu ar trebui să fie afectată de scumpiri pentru că le-ar achita la tarife preferențiale. Aceiași experți le sugerează autorităților să-și folosească în situația de acum pârghiile pentru a descuraja furnizorul transnistrean să insiste pe scumpire. O măsură pomenită în acest context fiind să se condiționeze acceptul pentru permiterea exporturilor de metale uzate din Uniunea Europeană spre uzina metalurgică de la Râbnița, al treilea cel mai mare contribuabil la bugetul regiunii, aflată în dificultate acum din cauza opririi acestor exporturi. În cererea trimisă în ianuarie agenției responsabile de fixarea tarifelor, Premier Energy a utilizat pe de altă parte argumentul că deja înregistrează pierderi de pe urma scumpirii tarifelor pentru energia produsă de CET-uri, aceasta livrând anual 20% din necesar. În acest caz, tarifele au fost deja scumpite printr-o decizie anterioară a agenției cu aproape 100%. Directorul Centralei Termoelectrice Moldovenești de la Cuciurgan, Valentin Trupcianin, a prevestit și el zilele trecute o scumpire a tarifului pentru curentul produs de întreprindere, utilizând aceleași argumente pe care le folosește Gazpromul când avertizează Chișinăul. Moldgres nu este o întreprindere socială, ci o afacere, a spus acesta în presă, adăugând că prețul gazului în structura costului electricității e de 70%, respectiv scumpirea metanului nu ar lăsa prea mult spațiu de manevră în cazul electricității. Ca măsură, împotriva unor dependențe, ca cea de acum, de un singur furnizor, majoritatea parlamentară PAS a obligat, printr-o lege recentă, distribuitorii de curent, cum e de exemplu Energocom, să procure curentul din cel puțin două surse. Dar e o lege care poate produce efecte abia de acum încolo. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Sunt Ileana Giurchescu la microfonul Europei Libere și continuăm cu Moldova la ora 7. Mai multe știri, analize, comentarii găsiți mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo vă puteți abona și la emisiunile Europei Libere ca să le puteți asculta când și unde vreți. Trecem la criza legată de Ucraina. Sau criza din Ucraina? Sau criza care de fapt are Ucraina numai ca pretext? La Kiev se află cancelarul german Olaf Scholz, în drum spre Moscova. La Chișinău, președinta Maia Sandu a postat un mesaj video în care își exprimă speranța că totul se va rezolva prin dialog și negocieri politice, așa cum a făcut săptămâna trecută și ministrul său de externe, Nicu Popescu. În tot cazul însă, Rusia rămâne cu aproape 130.000 de militari masați la granițele Ucrainei, după estimările occidentale. Zile și săptămâni de diplomație intensă nu au adus niciun răspuns, nicio detensionare și totul se reduce la întrebarea care este în ultima instanță miza lui Putin. Ce vrea Kremlinul în acest moment? De la Washington, Valeriu Sela.
Incertitudinea cu privire la criza ucrainiană persistă, o mare parte a analiștilor concentrându-se asupra a ceea ce s-ar putea realiza pe plan diplomatic. Occidentul nu este sigur că Putin tratează diplomația cu seriozitate și că își dorește o soluție negociată. Dar, în absența informațiilor cu privire la ceea ce vrea cu adevărat, admițând că el însuși știe, sunt analizate diverse opțiuni diplomatice. Unii analiști cred că orice concesie i s-ar face lui Putin nu va fi suficient, ținând cont de faptul că aspirația sa este să recupereze cât mai mult din ceea ce a fost Uniunea Sovietică și sfera sa de influență. Actuala criză, spun ei, nu a fost generată de existența de unei amenințări reale la adresa Rusiei, ci de convingerea lui Putin că dezintegrarea Uniunii Sovietice a fost un dezastru geostrategic și dorința lui de a reconfigura arhitectura de securitate europeană împreună cu singurul interlocutor pe care îl consideră viabil, Statele Unite. Să testeze disponibilitatea lui Putin de a negocia, cerându-i să facă dovada bunei sale credințe, detensionând situația de la frontiera cu Ucraina. Dar Kremlinul a făcut până acum exact opusul. Asta nu împiedică însă anumiți analiști să încerce să imagineze ce l-ar convinge pe Vladimir Putin să nu atace Ucraina. Samuel Chirap, analist la Fundația RAND, sugerează în revista Foreign Policy ca state post-sovietice ca Ucraina să adere la o postură de nealiniere. În Foreign Policy, analistul Anatol Levin propune un acord de neagresiune și un nou Consiliu pentru Securitate Europeană, din care să facă parte Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Germania și Rusia. Astfel de idei contravin însă altora care spun că nicio concesie nu trebuie să compromită securitatea și suveranitatea Ucrainei sau altor state, ceea ce include și dreptul acestora de a adera la orice alianță consideră că servește interesul național. Fostul ambasador american în Rusia, Michael McFaul, pledează pentru revigorarea unor acorduri între timp abandonate sau deteriorate care au precedat noul mileniu. Între exemple se numără limitarea poziționării de forțe militare și plasării de rachete cu rază medie de acțiune în Europa, precum și revenirea la accesul reciproc al unor avioane de recunoaștere, alături de alte reguli noi care să interzică asasinate sau amestec în politică. Ca și alți experți, McFaul privește actuala criză ca pe oportunitate de a îmbunătăți mecanismele de securitate europeană, de a lărgi cadrul contactelor cu Moscova sau cel puțin a câștiga timp pentru a putea organiza negocieri mai largi. 3 ani de pace sunt de preferat față de 3 ani de război, conchide fostul ambasador. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Seba.
La orice oră pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org ținem și un blog live despre criza legată de Ucraina cu știri, relatări, grafice explicative, reportaje video.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos. Să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău. Luni seara la Radio Europa Liberă.
Plasarea în arest a grupului de foști deputați pe care procuratura îi acuză de dobândirea unor importante venituri prezumtiv ilicite pentru că nu ar fi fost declarate a generat discuții contradictorii. Confruntarea de opinii s-a acutizat mai cu seamă după ce fostul deputat Artur Reșetnikov, care a deținut și un mandat de judecător al Curții Constituționale, a invocat anumite abuzuri la reținerea sa. Fostul judecător a făcut referire într-o scrisoare publicată pe o rețea de socializare la o prevedere legală, potrivit căreia foștii judecători s-ar bucura de garanții, iar reținerea lor ar trebui să fie sancționată cu acordul Curții Constituționale. Reșetnikov consideră că în cazul său s-ar face justiție televizată, iar arestul reprezintă, citez, o pedepsire pentru hotărârile votate în calitate de judecător al Curții Constituționale. Am încheiat citatul. Și tot din această cauză asupra sa s-ar face presiuni în izolatorul de detenție preventivă, unde este plasat acum, a declarat el la ultima ședință de judecată la care a fost adus.
Imediat după ce am transcris declarații respective prin intermediul avocatului, avocatul a fost înlăturat și asupra mea s-au făcut presiuni psihologice și asupra membrilor familiei s-au făcut presiuni. M-a lipsit de aparator, m-a lipsit de asistență medicală, cu scop ca să mă facă ca eu să am puteri ca să vin și să mă apăr și să prezint în fața instanței de judecată. Și mai astăzi dimineață cu greu am reușit să contracteze noi avocați, noi
aparatori. Artur Reșetnikov era judecător constituțional în iunie 2019, când în alta curte a luat mai multe decizii controversate și contradictorii, între care cea prin care a calificat drept nelegitimă decizia Parlamentului la formarea noului guvern după ce se constituise alianța parlamentară între blocul acum și Partidul Socialiștilor. Ulterior, judecătorii constituționali și-au revizuit hotărârile din 7-9 iunie 2019, după care au demisionat in corpore. Curtea Constituțională, al cărei membru Reșetnikov a fost în perioada 2018-2019, a evitat să comenteze acest caz, dar ne-a oferit mai multe prevederi din legislație cu privire la imunitatea judecătorilor constituționali. Bună oară, o hotărâre relevantă a Curții Constituționale din 26 martie 2020 subliniază că judecătorii constituționali rămân răspunzători pentru orice infracțiune comisă în afara procesului de luare a deciziei. Aceștia pot fi trași la răspundere pentru luare de mită, materială sau politică în vederea soluționării unui caz într-un anumit mod. Totuși, în asemenea situații, judecătorii constituționali ar putea fi pedepsiți doar pentru infracțiunea concretă de luare de mită. Totuși, imunitatea funcțională continuă să se aplice și după încheierea mandatului judecătorilor constituționali, doar că aceasta ține exclusiv de deciziile luate, se arată într-un alt document, o opinie a Comisiei de la Veneția din 2019, în care se precizează că asta nu exclude urmărirea penală în cazurile care nu au legătură cu procesul de judecare, pentru că infracțiunile pot fi comise de oricine, inclusiv de judecători ai curții constituționale. Președintele Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Grebincea, împărtășește aceeași opinie. El spune că fostul judecător constituțional, Artur Reșetnikov, nu ar putea să pretindă la anumite garanții procesuale tocmai pentru că este cercetat pentru fapte de corupție și nu pentru deciziile pe care le-ar fi luat în calitatea sa de judecător constituțional.
Noi nu avem încă o practică prin care judecătorii curții constituționale să fi fost arestați. Legea, totuși, cu privire la Curtea Constituțională prevede că judecătorul curții constituționale nu poate fi reținut, arestat sau diferit justiției fără acordul Curții Constituționale. Totuși, legea privind la Curtea Constituțională prevede că ea se aplică doar în exercițiu funcției. Nu este clar dacă această prevedere se aplică și foștilor judecători. Ipotetic, acest lucru ar putea să fie posibil doar în cazul în care infracțiunea s-a comis în contextul exercitării atribuțiilor de judecător al Curții Constituționale. În cazul de față, domnul Reșetnikov nu este acuzat de faptul că a comis pretințele infracțiuni pe durata cât era judecător al Curții Constituționale. Dacă el ar fi fost acuzat, de exemplu, se poate întâmpla situații în cât judecătorul Curții Constituționale ia mită pentru a adopta o hotărâre a Curții Constituționale, că pentru așa ceva trebuie acord, chiar dacă dosarul penal îți pornește după ce l-ai plecat din funcție, fiindcă asta ține de exercitarea atribuției.
Comisia de la Veneția subliniază că păstrarea imunității pentru deciziile luate în cazul judecătorilor constituționali se explică prin necesitatea de a le permite judecătorilor să pronunțe o hotărâre motivată fără teama de a fi urmăriți penal după încheierea mandatului lor. Citez, beneficiarul imunității funcționale nu este persoana însăși, ci independența instanței. Este o exigență importantă care derivă din însăși natura și calitatea independenței, imparțialității și transparenței judiciale. Am încheiat citatul. Și Vlad Grebincea vine cu explicații în acest sens.
Scopul imunității de a asigura independența Curții Constituționale. În momentul în care acuzațiile aduse după expirarea mandatului nu țin de exercitarea atribuțiilor, eu nu cred că trebuie să fie imunitate. Nu cunosc poziția apărării domnului Reșetnikov. Dumnealor nu sunt nici deputați și imunitatea deputaților poate fi ridicată doar pentru cei care sunt în funcție.
Artur Reșetnikov și alți patru foști colegi de parlament au fost reținuți săptămâna trecută în cadrul dosarului numit sugestiv al transfugilor, în care sunt cercetați penal 13 foști parlamentari care în 2015 au migrat de la fracțiunea Partidului Comuniștilor din Parlament la cea a Partidului Democrat, la solicitarea lui Vladimir Plahotniuc. Toți sunt cercetați pentru îmbogățire ilicită, iar cazurile sunt investigate în conexiune cu anchetele penale efectuate pe faptul coruperii unor parlamentari pentru părăsirea fracțiunii din care făceau parte. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Încă din 2015, autoritățile de la Chișinău și-au asumat angajamentul să elimine contradicțiile dintre legislația națională și convențiile Organizației Internaționale a Muncii, pe care Republica Moldova le ratificase. Situația a rămas însă neschimbată și s-au creat astfel premize pentru încălcarea continuă a drepturilor la muncă și la protecția muncii. Este în tot cazul una din concluziile unui nou studiu al Fundației Friedrich Ebert Moldova, care studiu mai arată că divergențele de ordin legislativ împiedică și Inspectoratul de Stat al Muncii să-și îndeplinească eficient sarcinile, relatează Tamara Greșteanu.
Inspectoratul de Stat al Muncii, instituția care ar trebui să dea tonul în lupta cu munca nedeclarată, cu salariile în plic și cu condițiile de activitate dăunătoare pentru salariați, ratează deocamdată această țintă. Și asta se întâmplă, consideră experții, întâi de toate din cauza lacunelor de ordin legislativ. Potrivit normelor internaționale la care s-a aliniat Republica Moldova, în cazul în care există acte ce justifică nevoia unui control, inspectorul de muncă îl poate face la orice timp, fără înștiințare prealabilă, ceea ce nu este posibil în condițiile legislației moldovenești, care indică mai multe proceduri pentru controle planificate și inopinate. Un alt exemplu de ineficiență este, în opinia lui Adrian Lungu, expert în dreptul muncii, faptul că același inspector de muncă nu are împuterniciri pentru a cere măsuri imediate dacă identifică o situație de pericol pentru sănătatea angajatului. Autorul studiului susține că în lipsa armonizării cadrului legal se atestă mai multe carențe.
Respectivele contradicții birocratizează excesiv procedurile de control, duc la diminuarea operativității activității de inspecție, la reacții întârziate din partea organelor de control, inclusiv în cazul încălcărilor flagrante, ceea ce prejudicează drepturile salariaților, inclusiv duce la creșterea numărului de accidente. Mulțimea de acte care anticipează controlul creează în rândul angajaților o percepție de formalitate a procedurilor de control.
Faptul că legile moldovenești ce țin de controlul de stat în domeniul muncii sunt în contradicție cu actele internaționale ratificate îi face pe mulți angajați vulnerabili în fața fenomenului cunoscut ca muncă la negru. Experții atrag atenția că toți cei care prestează muncă nedeclarată nu beneficiază de niciun fel de protecție socială, inclusiv în partea ce ține de condiții sigure de activitate. Prezent la discuție, președintele Comisiei Parlamentare de Profil, Dan Perciun, a adăugat că în lipsa unor organe de control puternice și coerente în activitatea lor, se menține concurența neloială în mediul antreprenorial.
Noi credem că un inspectorat a muncii care pe bune luptă cu munca informală, bună oară, este și o garanție pentru respectarea regulilor pe piață și pentru o concurență adevărată. Și nu o situație în care cineva se vede forțat să plătească impozite pentru că respectă legea, iar cineva este protejat și își permite respectiv să aibă costuri mai mici și să fie mai competitiv încălcând legea.
O altă opinie a deputatului este că nu doar cadrul legal împiedică Inspectoratul de Stat al Muncii să fie o instituție eficientă, problematică fiind și maniera în care entitatea își planifică activitatea. De cealaltă parte, spune directorul Inspectoratului de Stat al Muncii, Dumitru Stăvilă, de aproape un deceniu se discută despre eliminarea neconcordanțelor, timp în care instituția își atrage nenumărate critici.
Eu vreau ca să fim auziți și nu să ne pună eticheta că suntem corupți. Cu corupția trebuie să lupte organele respective ale statului. Noi trebuie să ne gândim cum să consolidăm capacitățile acestui inspectorat, ca el să fie eficient.
Dumitru Stăvilă mai spune că pe angajații instituției i-au demotivat și perioadele extinse de moratoriu asupra controalelor în anii 2015-2017, perioadă în care, potrivit experților, a crescut și numărul accidentelor de muncă necomunicate, adică ascunse în mod deliberat de angajatori din varii motive. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la portalul sanatate.info.
Un nou an și un nou concurs pentru funcția de director la Spitalul Raional Ungheni. Ministerul Sănătății a anunțat de curând că toți doritorii care întrunesc condițiile se pot înscrie în cursă. Ultimul concurs pentru ocuparea fotoliului de manager la această instituție medicală a fost organizat în iunie anul trecut. Autoritatea în Sănătate l-a declarat învingător pe Vadim Rusu, dar președintele raionului a refuzat să semneze contract cu el. Republica Moldova nu deține nicio statistică oficială referitor la numărul pacienților cărora li s-a acordat asistență paliativă. Nu știm acum nici câți pacienți au fost îngrijiți, nici în ce fel de unități nu avem o statistică exactă segregată pe categorii de vârste, proveniența pe raioane, maladia care provoacă suferința, tipul de îngrijire acordat și perioada de aflare în îngrijire. Experții afirmă că este imposibil să dezvolți politici atunci când nu ai fundamentul, adică cifrele. Pentru a avea o statistică relevantă în domeniul medical, autoritățile din sănătate aprobă în fiecare an un ordin care conține formulare tip obligatorii, care trebuie completate de instituțiile medicale de toate nivelurile. Aceste formulare trebuie să fie făcute publice. În medie, fiecare cetățean al Republicii Moldova a apelat cel puțin o dată la serviciul de urgență 112 anul trecut. Instituția anunță că a înregistrat 2,5 milioane de apeluri, cu 100 de mii mai multe decât în anul 2020.
Cu revista presei ne apropiem de final. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere pentru telefoanele mobile.
Aici Radio Europa Liberă.